Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Alšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 17. januara u regionalnom programu. Najvažnije vijesti kao i obično možete pronaći na poznatoj vam internet stranici. A u emisiji koja je pred vama pokušat ćemo da analiziramo ima li pukotina u odnosima predsjednika i premijera Srbije. Kako se u Crnoj Gori komentariše poruka Tomislava Nikolića srpskoj opoziciji da prestanu biti opozicija državi Crnoj Gori. A čućemo kako i zašto na revizorske izvještaje u Bosni i Hercegovini koji redovno dokazuju brojna nezakonita trošenja novca niko ne reaguje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Paradok koji se dogodio pred očima javnosti. Naime, dok su hrvatski i srbijanski premijer Zoran Milanović i Ivica Dačić bili na prvom sastanku u Palati Srbije u Novom Beogradu, predsjednik države Tomislav Nikolić u svom kabinetu u centru glavnog grada iznio kritike zbog odnosa Zagreba prema politici aktuelne vlasti u Srbiji. Da li je takav gest izraz nervoze predsjednika zbog odbijanja njegovog hrvatskog kolege Ive Josipovića da se sastanu ili pak pokazatelj suštinskog neslaganja između Nikolića i Dačića, tema je kojom se bavio naš Miloš Teodorović.
Možda hrvatski premijer Milanović ne bi bio ovako nasmejan pred kamerama u trenutku dok se rukuje sa kolegom Dačićem da je znao šta baš negde u tim trenucima govori Tomislav Nikolić. Na tragu Nikolićevog stava, funkcioner naprednjačke partije Zoran Babić iznosi kako je bilo očekivano da se sastanu najpre domaćini. Odbacuje ocjenu da su izjave prvog čovjeka države bila i neka vrsta prekora upućenog premijeru Dačiću.
Gospodin Nikolić je pokazao očinski pravi put i pravi način. Ja kao roditelj razumem taj način, ne treba dete grditi, već reći, a mislim da treba uraditi to na takav i takav način i taj način je, ajde kažemo, mnogo bolji.
Hoćete da kažete da Tomislav Nikolić dođe kao otac Ivici Dačiću?
Ja hoću da kažem da je gospodin Nikolić predsjednik Republike Srbije, domaćin u Republici Srbiji i čovjek koji je podneo ostavku i izašao iz Srpske napredne stranke da bi bio predsjednik svih građana Republike Srbije i na neki način otac svih građana Republike Srbije.
Ne mislite da ovo što se dogodilo zapravo govori o nekom suštinskom neslaganju između Dačića i Nikolića?
U svakoj porodici postoji različito mišljenje. Ne bih voleo da uđemo u zamku nekih političkih opcija koje, kada postoji slaganje oko svega, kažu to je jednoumlje, a kada postoji različito mišljenje, onda kažu to su sukobi.
Više funkcionera Dačićevih socijalista koje smo kontaktirali nisu bili spremni na izjave, podsjećajući na unutarpartijski dogovor, sličan onome koji važi i za ministre u vladi, da se ne komentarišu odnosi u vladajućoj koaliciji. Portparol premijerove partije Đorđe Milićević podlači da razloga za posebne komentare i nema, jer razlike između Dačića i Nikolića teško da su suštinske.
Razlika je dakle samo u funkciji koju obavljaju. Ne vidim razmimoilaženja u konkretnim stavovima o onome što jeste zapravo suština.
Ostaće dalje da se razmatra postoji li bilo šta izvan onoga što je izgovoreno, odnosno da li su javno upućene packe premijeru Milanoviću koje je izneo Nikolić poput ove.
Ako je Hrvatska podnela tužbu za genocid protiv Srbije, kako može predsjednik vlade Hrvatske dolaziti prijateljsku posjetu?
Zaista toliko suprotne pomirljivom stavu demonstriranom od premijera Dačića.
Znamo da ima mnogo pitanja o kojima ne delimo iste stavove. I pored svega toga mi moramo da sarađujemo.
Svakako ne bi trebalo zaboraviti da je koliko pre 7 dana i sam Dačić perspektivu odnosa Srbije i Hrvatske ovako opisao.
Nema ovdje više ljubavi, ima samo interes.
Pitanje se samo nameće. Imaju li teške reči efekta na politiku? Analitičarka i donedavna narodna poslanica Vesna Pešić kaže da je iznenađena Nikolićevom reakcijom, pogotovo što je on stav iznao još dok je Milanović bio u Beogradu. Ipak uverava i da je Nikolićeva reakcija odgovor na komentare koji su stizali iz Hrvatske, pa i od samog predsjednika Josipovića, a nakon što je izabran novi predsjednik Srbije.
Oni su odmah krenuli dosta oštro sa tim da to procenjuju kako se Srbija vraća u 90. I mislim da to nije bilo fair i da je možda Nikolić smatrao da su ovi u stvari pokušali njega da isključe iz tih odnosa sa Hrvatskom.
Stav u Hrvatskoj da je Tomislav Nikolić sam isprovocirao reakcije svojim izjavama o Vukovaru. Pa možemo...
Jeste, ali to je sve naduvano, stihale, sa, pa što ste vi baš toliko vajni. Te uvredio Grčku, te uvredio ovoga, pa dobro, to su sigurno izjave koje jedan iskusan političar ne bi tako davao, tu se ja potpuno slažem, a malo su naduvane. I pre toga su oni više puta rekli, ta stranka, da apsolutno priznaje Hrvatsku svojim granicama, da nikako to nije bilo prisvajanje Vukovara. On je u stvari bio rekao da je postojala srpska većina u okolini Vukovara, to je on bio rekao, a ne da on ima nekakve pretenzije na Hrvatsku. Malo da vam kaže svakom, oni neku svoju propagandu, a ne smeta vam to kad oni kažu da se mi vraćamo u 90. Kakve se mi 90. godine vraćamo?
Ovdje je problem što takve izjave daje čovjek koji ima vrlo tešku prošlost u 90. godinama.
Pa znam, ali da vam kaže nešto, ne vraćamo se u 90. Ne vraćamo se. Što ne bi malo pogurali kad ljudi u stvari ne idu u 90. nego pokušavaju naprotiv da energično idu ka Europskoj uniji da rešavaju kosovsko pitanje.
Mislite li da je ova situacija otvoreno pokazala da između Nikolića i Dačića postoji suštinsko neslaganje?
Pa neka neslaganja u koalicijama moraju da postoje. Ja mislim da se ova vlada mnogo bolje dogovara i transparentnije oko tih neslaganja. Pa što je to sad tako strašno što se neko oko nečega ne slaže? Pa dobro, neka se usaglase. Jer šta, mi tražimo srpsku slogu. Jel nam to nekakav ideal? Ali ja ne bi od toga pravila toliku paniku ko što vi pravite.
Nejasno je dakle da li se Nikolićeve izjave mogu tumačiti kao pokazatelj raskola između premijera i predsjednika, koji je postao upadljiv vezano za Nikolićevu kosovsku platformu, a na čemu insistiraju opozicione demokrate. Politički analitičar Vladimir Goati navodi kako je to samo jedno od mogućih viđenja.
Mislim da je važno naglasiti da predsjednik, on nema izvršnih operativnih funkcija, to pripada vladi. Dakle, vlada je ta koja vodi politiku u Srbiji. Predsjednik nema nikakve ingerencije u vršenju vlasti.
I što će važiti sve dokle ili ako, a što je po ustavu nedopustivo, predsjednički uticaj nadvlada uticaj premijera i vlade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Pitanje srbijanskih paralelnih struktura koje funkcionišu na sjeveru tema je dijaloga Hašima Tačija i Ivice Dačića u Briselu. Na Kosovu smatraju da je neophodno njihovo gašenje i potom uspostavljanje lokalnih struktura po kosovskim zakonima. Srbijanski političari vjeruju da će doći do privremene legalizacije postojećih struktura do održavanja izbora, dok Srbi sa sjevera kažu da postizanje sporazuma o paralelnim strukturama na Kosovu ne znači i njihovo praktično sprovođenje. Šta to u suštini znači, čućemo od naše Amre Zajneli.
Gašenje srpskih paralelnih struktura na severu ili njihova legalizacija? Pitanje koje se sada postavlja, a nakon najava premijera Kosova i Srbije da će o tome razgovarati u Briselu. Bivši ministar lokalne samouprave na Kosovu Sadri Ferati, koji se dugo vremena bavio pitanjem severa, u izjavi za naš program kaže da se sve ilegalne strukture koje finansira Beograd trebaju gasiti, a kako bi se uspostavile lokalne strukture na osnovu zakona Republike Kosova.
A to paketa će duat šuhen, duat dargohen.
Kako bi se postigla normalizacija, srpske strukture se svakako moraju gasiti i ukloniti i potom ostaje da se vidi kakvu će konstruktivnu ulogu igrati Beograd u tom delu u omogućavanju kosovskim institucijama da ostvare dijalog sa građanima i lokalnim liderima na severu, a u cilju pripreme lokalnih izbora radi formiranja kosovskih struktura, kaže Ferati. On dodaje da bi bilo šta drugo osim uspostavljanja opština koje bi funkcionisale pod kosovskim zakonima predstavljalo neuspeh i nastavak problema na severu. Verujem da je i Beograd shvatio da mu ovo stanje ne odgovara i da nikada nije zabeležen napredak. Sada se priča o tome kako će se živjeti na severu. Sever će biti na Kosovu i ljudi u tom delu će imati ista prava kao i u ostalim delovima, ističe Ferati. Kosovski premijer Hašim Tači dan ranije izjavio da vlada Kosova očekuje da će se u kraćem vremenskom periodu rešiti pitanje u vezi uklanjanja bezbednosti struktura Srbije sa severa Kosova, te ojačavanje struktura u oblasti obrazovanja, zdravstva te socijalnih pitanja, stvaranje okolnosti za održavanje slobodnih izbora, formiranje opštine Severna Mitrovica, održavanje popisa i drugo. A bivši državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da brzog i lakog rešenja neće biti, ali ono što je verovatno jeste da se postojeće strukture privremeno legalizuju do održavanja izbora, a u organizaciji OEBS-a.
Tog trenutka kada se postigne sporazum, onda su izbori na vidiku. U roku od 6 mjeseci ili 9 mjeseci mogu se održati nekakvi izbori na kojima će i Srbi učestvovati uz podršku srpske vlade i takve institucije bi onda bile prihvatljive i prihvaćene i od Prištine i od Beograda i od međunarodne zajednice.
Ivanović je također dodao da je sasvim sigurno da će Srbi sa severa pružiti otpor u slučaju postizanja jednog takvog sporazuma.
Jer su neki ljudi naučili da vrlo lagodno žive i da posluju u okruženju kako je postojalo i sistemu kako je postojalo, to je ni Beograd ni Priština, nego mi kako mi hoćemo. Ali to taj način razmišljanja neće potrajati. Prosto ovo je pitanje samo dogovora naše vlade. Šta god naša vlada i premijer u ime vlade dogovori, za sve Srbe mora biti obavezujuće.
S druge strane, predsjednik Srpskog nacionalnog veća za Severno Kosovo, Milan Ivanović, kaže da vlast u Beogradu u više navrata pokušava da nametne rešenja koje ugrožava interese Srba na severu. On dodaje da postizanje sporazuma u Briselu ne znači njihovo sprovođenje.
Rešenja koje se postižu eventualno bez nas ne znači da će praktično biti sprovedena samim tim što eventualno neko u Beogradu, pa bilo to i vlast, bio to i pregovorač sada Dačić, dogovorio, ako su to rešenja koje ugrožavaju naše vitalne interese, mi ih nećemo prihvatiti, kao što nismo ni do sada prihvatali, i mislim da je to što oni tvrde račun bez krčmara. Mi ostajemo vezani za naše institucije, jer to su neparalelne institucije, to su životne institucije. Bez tih institucija nema života Srbima na Kosovu i Metohiji, tako da ako hoćemo multijetničkog Kosova, ako hoćemo sebe, moramo da prihvatimo da Srbi preko institucija ostvaruju svoja debelo ugrožena osnovna prava.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić jutra stiže u prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori, tokom koje će, kako je najavljeno, razgovarati sa kolegom Filipom Vujanovićem o unapređenju odnosa dvije države. Uoči dolaska Nikolić je poručio srpskoj zajednici da prestanu da budu opozicija svojoj državi Crnoj Gori, da riješe svoje pitanje i počnu da odlučuju o tome kako će živjeti. Kako se ova poruka tumači u Podgorici, hoće li Nikolićev savjet prihvatiti, čućemo od kolege Srđana Jankovića.
Komentarišući poziv predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Srbima u Crnoj Gori da prestanu da budu opozicija u državi, već da počnu da odlučuju o tome kako će živjeti, funkcioner Nove srpske demokratije Goran Danilović ocjenjuje dobronamjernim, konstatujući da su Srbi u Crnoj Gori bili natjerani da budu u opoziciji voljom i politikom vladajuće većine.
Sadašnjoj političkoj eliti u Crnoj Gori vladajućoj nije odgovaralo da političke predstavnike Srba uključe. Naravno, i politički predstavnici Srba nisu, makar oni najozbiljniji, oni koji predstavljaju dominantan broj Srba, željeli pošto poto da uđu u takvu jednu vlast, jer nas ne zanima vlast, nas zanima zaštita nacionalnog interesa. Vlastiti interes je lako zaštititi, a nacionalni interes možete zaštititi samo ukoliko živite u demokraciji, otvorenom i građanski zrelom društvu. Voljom vladajuće većine Crna Gora još nije osvojila taj nivo slobode, na žalost. Da prestane pritisak, prestane diskriminacija na jezičkoj i nacionalnoj osnovi, i tek tada bismo mogli govoriti o nekakvom slobodnom principu.
Pred sam dolazak u prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori, predsjednik Srbije je poručio da je neophodno da se riješi pitanje srpske nacionalne zajednice u Crnoj Gori, te da Srbi prestanu da budu opozicija. Za Vasilija Laloševića, visokog funkcionera Socijalističke narodne partije, Nikolićeva ključna poruka je da se stabilizuju odnosi dvije države.
Ne samo zbog zajedničke tradicije, korijena, jezika, religijskih veza i svega toga, nego jednostavno zbog činjenice da su to dvije države koje su živjele zajedno svih tih decenija i da ti odnosi zaista u interesu oba naroda moraju biti na najvećem nivou. Što se tiče njegove teze da Srbi Crne Gore griješe što su opozicija, ja u ovom trenutku to ne bih komentarisao. Ono što je definitivno, što moramo reći, jeste činjenica da je Socijalistička narodna partija i njeni članovi i simpatizeri apsolutno sa obje noge u Crnoj Gori. Mi znamo ko smo i što smo i da znamo da je naša država Crna Gora i da jednostavno znamo i shvatamo da mora biti najboljih odnosa sa Srbijom, jer smo najbliski narodi.
Nikolićeva izjava ide na ruku koncepciji Srpskog nacionalnog savjeta, kaže predsjednik ove organizacije Momčilo Vuksanović, koji očekuje od Nikolića da svoju izjavu pojasni tokom posjete Crnoj Gori.
Izjava predsjednika Srbije nije potpuno jasna i ne može se na neki način izvući od zaključak šta je predsjednik mislio sa time, ali čini mi se da dosta ide na ruku koncepciji koju ima Srpski nacionalni savjet.
Poruku Tomislava Nikolića u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista smatraju vrlo ohrabrujućom. Visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković smatra da se u odnosu na raniji period stvara atmosfera dobrih odnosa. Vuković smatra da je Nikolićeva poruka Srpskoj nacionalnoj zajednici u najvećoj mjeri na liniji dosadašnjih poruka Demokratske partije socijalista.
Poruka budite i vlasti na državi. Znači, okrenite se konačno državi Crnoj Gori. Okrenite se državi i počnite da razmišljate pozitivno o državi. Okrenite se državi Crnoj Gori, pogledajte, suočite se sa realnošću, ja ga tako čitam, da je Crna Gora najbolja priča na Balkanu. Budite vlast, napravite priču koje je jednostavno demokratska Crna Gora ne reaguje osim izbornim pobjedama. Dobro je, atmosfera je drugačija i u vazduhu se to osjeća. Nema više Homena, nema više nekih Malovički, nema više onih ljudi iz ranije strukture iz Srbije, nema Đorđevića sa torbama kao Deda Mraz i novcem koji je donosio Crnu Goru pre svake izbore. Nema više Koštunice. Sada je stvorena atmosfera dobrih odnosa. Nikolić je izjavio dok je svijeta i vijeka priznaje nezavisnu, međunarodno priznatu Crnu Goru.
Podsjetimo, Nikolić je prethodno bio u Crnoj Gori u svojstvu lidera svoje Srpske napredne stranke pred početak izborne kampanje u Srbiji, kada se sastao sa liderom DPS-a Milom Đukanovićem. Teme razgovora ovoga puta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića sa najvišim državnim funkcionerima biće unapređenje odnosa dvije države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
10 godina izvještaj o reviziji bosansko-hercegovačkih institucija upozoravaju na neplansko trošenje ili bolje rečeno rasipanje novca. Troši se na luksuzna auta, reprezentacije, smještaj određenih institucija, a pored hiljada zaposlenih u administraciji, novcem poreskih obveznika milioni maraka idu na usluge vanjskih saradnika angažovanih na ugovor o djelu. Iako veliki broj institucija iz godine u godinu dobija negativne ocjene revizora, do sada niko nije odgovarao za loš upravljanje državnim novcem. Postavlja se pitanje čemu izvještaja i kako građani gledaju na nezakonito rasipanje njihovih para. Marija Nautović.
Za neplansko rasipanje novca iz državnog budžeta koje traje već godinama niko nije dobio ni prekršajnu prijavu. Iako je riječ o protraćenim milionima maraka, parlamentarna komisija je krajem prošle godine prvi put izrekla 12 sankcija državnim institucijama. Za sada su i one, baš kao i revizorski izvještaj, koji godinama opominju da se državni budžet troši kako kome padne na pamet, ostale tek slovo na papiru. Nema smijenjenih direktora javnih preduzeća o ministrima, čija ministarstva godinama dobijaju negativno revizorsko mišljenje, da i ne govorimo. Loš zakonski okvir i politizacija svega dva su osnovna razloga za to. Revizori nemaju dovoljno ovlaštenja, a parlamentarcima kojima podnose izvještaj nije u interesu da smjenjuju svoje ministre i njihove saradnike. Alisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa.
Nema adekvatne reakcije, odnosno nema adekvatne sankcije. Dio problema leži u nedovršenom zakonodavnom okviru, odnosno u činjenici da se još uvijek ne mjeri učinak institucija i da se ne propisuju adekvatne sankcije. Dakle, još uvijek se samo evidentira negativno poslovanje, još uvijek se samo evidentira nesavjestan rad u službi, zloupotreba položaja, prekomjerno trošenje, a da revizori sami nemaju nikakav kapacitet da izriču sankcije.
Jedan od možda najslikovitijih primjera iz izvještaja revizora je onaj o vrijednosti, korištenju i broju automobila. Prosta matematika kaže da fudbalski stadion ne bi bio dovoljan da se smjesti više od 3.500 automobila vrijednosti 25 miliona maraka, koje državni službenici koriste i mimo radnog vremena. Kad rade, očito najviše troše na reprezentaciju, jer su samo u prošloj godini ti troškovi u državnim institucijama bili veći od 3 miliona maraka. Ništa bolje nije ni na ostalim nivoima vlasti. Na sve ovo godinama se upozorava i nikom ništa, podsjeća i Emir Đikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Ono što je frapantno je da se izvještaji ponavljaju iz godine u godinu, to što znači da institucije rijetko i prihvataju preporuke revizora, međutim opet nema adekvatnih akcija. Ono što je problem je što ti izvještaji dolaze u parlamentarne komisije koje jednostavno to koriste samo kada treba smijeniti nekoga zato što je nepodoban ili iz druge političke partije ili otkazao poslušnost i tako dalje.
Ovome u prilog ide i činjenica da su državni parlamentarci tek danas razmatrali revizorski izvještaj iz 2011. godine. Neki od ljudi koji su direktno odgovorni više nisu na funkcijama, a izvještaj je tek dobro poslužio za razmirice među opozicijom i pozicijom. opozicijom, novinar Almir Terzić.
Sjetićete se da je kod usvajanja budžeta za 2013. godinu također bilo prijedloga da se određenim ministarstvima i institucijama Bosne i Hercegovine umanje stavke za reprezentaciju i druge gdje je došlo do prekoračenja, međutim to se nije desilo. Na kraju su dakle i oni koji su, kod kojih je utvrđeno da su imali i da su odgovorni za propuste, zapravo oni su amnestirani od odgovornosti tako što u nedogled će moći da konzumiraju svoje pravo i svoju rastrošnost manifestiraju neodgovarajući za počinjena djela.
Delegat u Domu naroda državnog parlamenta Mladen Ivanić.
Uvijek ćete vidjeti da će partije koje tog trenutka imaju vlast čuvati svoje i neće davati značaj. Znači da sadašnjoj većini odgovara da se priča o tome jer je to bilo nešto prije kad veliki dio njih nije bio na vlasti. Uvijek se to tako koristi. To je nažalost posljedica nezrelosti, demokratske nezrelosti BiH društva.
Rajko Kecman iz udruženja Tender smatra da bi jedno od rješenja moglo biti da se revizorima daju veća ovlaštenja.
Da kao što to postoji u drugim državama, da službe revizija javnog sektora mogu ne samo da vrše istragu i da pokreću postupke. Mada pokreću postupke bilo bi dovoljno.
Građani suočeni sa činjenicom da se 10 godina ništa ne mijenja, danas kažu neka troše, šta mi možemo.
Nikog ne zanima, ni mene ne zanima.
Nek troše, ali da nešto donesu, ne bio problem. Jel?
Za svaki revizorski izvještaj koji god ja pogledam, mislim uvijek je negativan, a ne čudi me što je pozitivan trend trošenja para.
Revizorski izvještaji koji parlamentarcima služe tek kao štivo za čitanje, a ne korektiv institucija, ne služe nikom, smatraju stručnjaci. Takav način tek je pouka da korupcija u Bosni i Hercegovini ima izuzetno plodno tlo. Adisa Rapović.
Korupcija je posljedica upravo ovakvog zakonodavnog ambijenta koji tretira reviziju poslovanja. Da ima sankcije, korupcija bi bila izrazito manja. Da ima sankcije, mnogi bi se zapitali da li da urade ono što inače rade, zato što postoji visoka vjerovatnoća da će zato biti sankcionirani. Praktično, ovakav zakonodavni okvir za reviziju poslovanja pogoduje korupciji. On je napravljen na način da omogućava nesavjestan rad u službi, prekoračenje finansijskih planova, omogućavanje finansiranja neformalnih centara moći, sve javnim sredstvima. Praktično, budžet umjesto da je naklonjen državi i njenom narodu, on je naklonjen političkoj eliti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suđenje Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, nastavljeno je iskazom bivšeg zapovjednika UNPROFOR-a u Sarajevu, Michaela Rosea. Nakon što je kao svjedok tužiteljstva opisao kako je optuženi upravljao granatiranjem i snajperskim napadima na Sarajlije, Rosea je Mladićeva odbrana napala da je bio naklonjen bošnjačkoj strani i neprijateljski raspoložen prema Srpskoj, odnosno da je tražio NATO udare na položaje VRS-a, dok s druge strane nije tražio kažnjavanje armije Bosne i Hercegovine u slučaju nepoštovanja primirja i isključenja teškog oružja. Više detalja ima Goran Jungwirth.
Mladićeva obrana je tijekom više sati optuživala britanskog generala Rosea za pristranost koju je pokazao 94. godine kada je pokušavao mirotvorno djelovati na bosansko-hercegovačkom ratištu. Branitelj Branko Lukić zaradio je i sudački prigovor zbog napada na Rosea, no nastavio ga je optuživati za ratne aktivnosti i pomaganje borbe protiv srpskih snaga.
Činjenica je da je UNPROFOR pozivao NATO da bombarduje srpsku stranu. Taj element zdravorazumski naravno nije humanitarne prirode, nego čisto vojne, je li tako?
Bivši zapovjednik UNPROFOR-a Rose odbio je navode Mladićeve obrane kako je surađivao sa sukobljenom stranom, odnosno da je pozivao zračne udare NATO-ve avijacije kako bi armija Bosne i Hercegovine bila potpomognuta u svojoj ofenzivi. Riječima sudskog prevoditelja.
Incorrect.
To nije točno. UN je tražio zračne napade samo kada su zadržavani konvoj ili kada su izvršavani napadi na zaštićena područja. U svakom od tih slučajeva su Srbi bili ti koji su izvršili rečeno djelo.
U žustru raspravu o tome je li UNPROFOR bio neprijateljska strana u bosansko-hercegovačkom sukobu, uključio se i optuženi Mladić. Njemu je inače zbog prijašnjih incidenata zabranjeno govoriti i gestikulirati u sudnici, pa je ponovno zaradio opomenu pred izbacivanje od predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija.
Gospodine Mlageću, molim vas da ne pokazujete materijale nikome u sudnici. No, you were showing a book which you...
Pokazivali ste knjigu, a to ne smijete raditi.
Za unakrsno ispitivanje generala Rosa, Mladićeva obrana je zatražila čak 7 sati. Nakon njega iskaz će dati 63. po redu svjedok tužiteljstva. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
Bračni par, državljani Kraljevine Holandije koji su uhapšeni juče u srijedu u Slatini kod Banja Luke zbog potjernice Holandije koja i tereti za otmicu dvoje djece koji su usvojili prije 5 godina, predati su u nadležnost državnog suda. Oni su prije 4 mjeseca došli u Bosnu i Hercegovinu u nadi da će zadržati svoju djecu jer ih sud u Holandiji želi oduzeti zbog navodnog zanemarivanja. Evo šta je saznao Gojko Veselinović.
Na snažnu ekonomsku krizu, smanjenje broja zaposlenih, pad ličnih primanja, troškova života i sve težu mogućnost izmirenja svojih obaveza, najčešće kreditnih, veliki broj građana Bosne i Hercegovine odgovorio je prodajom najdražih uspomena, zlatnog nakita. Broj otkupljivača zlata u zadnju godinu dvije naglo je porastao zbog visoke cijene zlata te zbog žestoke krize koja je pritisnula mali ljude. Otkupna cijena zlata u zlatarama i otkupnicama je oko 40 konvertibilnih maraka za gram 14-karatnog zlata, a prema riječima jednog od banjalučkih zlatara, građani najčešće donose zlato koje se ne nosi ili je oštećeno.
Prodaje se uglavnom onaj koji se ne koristi ili iskidan ili tako dalje. Rijetko ima nekih sada krupnih ili velikih stvari. Nešto malo i dukata ima, ali to je dosta manje u odnosu na nakit.
Jedna od onih koje smo zatekli u toku prodaje zlata u jednoj otkupnici kaže da zlato prodaje da bi obizbijedila ćerki novac za studije.
Bolje imati novac nego zlato koje ne nosite, barem ja tako mislim. Ostavit ću ga pošto ćerka studira, sad je tu na odmoru pa će krenuti i onda ću njoj dati.
Prema mišljenju anketiranih građana, velika kriza i nedostatak novca tjeraju ljude da prodaju drage uspomene, a to otkupljivači koriste.
Kupuju po puno niže cijene, a vani prodaju po puno većoj cijeni.
Ko im je potreban novac, ako nemaju odakle, vjerovatno će prodati da zarade.
Ljudi nemaju novca, tako da ono što imaju jeste zlato i to mijenjaju.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u samo godinu dana izvoz zlata iz Bosne i Hercegovine dostigao je cifru od 6,1 milijun konvertibilnih maraka, što je mnogo više u odnosu na prošlu godinu, a kada je riječ o uvozu zlata u 2012. on je 2 puta manji u odnosu na 2011. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
U 2012. godini izvoz zaista porastao s obzirom da je u 2011. godini u 10 mjeseci izvoz spomenutih proizvoda bio u vrijednosti od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Kad je u pitanju uvoz, 10 mjeseci 2012. godine u Bosni i Hercegovini je ukupno uvezeno spomenutih proizvoda u vrijednosti od 3,7 milijuna konvertibilnih maraka, a dakle u 10 mjeseci 2011. godine je uvezeno do vrijednosti od 6,1 milijun maraka.
Miloš Todorović iz udruženja ekonomista SWOT kaže da nije slučajno što se pojavio veliki broj firmi koji se bave otkupom zlata, jer pored visoke cijene, dodaje Todorović, jedan od razloga je i manjkavost entitetskih zakona koji reguliš oblast trgovine zlatom jer ostavljaju prostora za mahinacije.
Ne bi se pojavio ovoliki broj firmi koje to rade, jer čim ogroman broj firmi skoči u neku djelatnost da to počne da radi, to znači da postoji prostor za neke radnje koje nisu 100% legalne, a čim nisu 100% legalne znači da nešto treba da doradimo u zakonu. Sigurno da stoji ta konstatacija da u nekom kontekstu treba dorađivati i mijenjati zakon o zlatu.
Otkupljivači zlata ne moraju zadovoljiti ni minimalne tehničke uslove koji vrijede za ostale trgovačke djelatnosti, te iz tog razloga ne podliježu ni kontroli prometa otkupljenog zlata, za razliku od zlatarskih radnji. Zbog toga je moguće da se otkupi ukradeno zlato kojem se poslije ne može ući u trag. Otkupljivači zlata kažu da je teško prepoznati kada je zlato ukradeno, a jedini način je da se uzmu podaci od osobe koja prodaje zlato ili ako se radi o sumnjivoj količini da se to zlato ne otkupi.
Mi uzimamo znači podatke od svakog klijenta, znači mora imati ličnu kartu, pasoš, vozačku, jednostavno mora imati identifikacioni dokument.
Iako je otkup veći nego ikad, prema riječima zlatara, prodaja zlatnog nakita opala je u odnosu na prošlu godinu skoro za duplo. Zlato koje se otkupi od građana uglavnom se prodaje u Tursku, Sloveniju, Austriju i Srbiju. Iako je sada povoljno vrijeme za prodaju zlata, zlatari upozoravaju na prevare i preporučuju građanima da se dobro raspitaju o cijenama zlata prije nego krenu da prodaju nakit, kao i da obavezno uzmu račun. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahira Šanije i Biljane Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečne pozdrave, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Analiziramo da li paralelne strukture na Kosovu treba legalizovati ili rasformirati. Bivši ministar lokalne samouprave Sadri Ferati.
A to paketa će duet šuhen, duet largohen.
Kako bi se postigla normalizacija, srpske strukture se svakako moraju gasiti i ukloniti i potom ostaje da se vidi kakvu će konstruktivnu ulogu igrati Beograd u tom delu u omogućavanju kosovskim institucijama da ostvare dijalog sa građanima i lokalnim liderima na severu.
Zašto nevladin sektor upozorava na pogoršanje situacije u Preševskoj dolini? Maja Mičić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Najlakše je naravno sve to svesti na nacionalizam, najlakše je naravno to pripisati terorističkim aktivnostima i na taj način priču ostaviti po strani, ne ići dalje uopšte u detalje institucija države Srbije.
Bilo je krajnje vrijeme da prekinemo taj zid šutnje i sam je hrvatski premijer Zoran Milanović komentarisao svoju jučerašnju posjetu Beogradu.
Zašto je do njega došlo i kako je nastao, to me nije zanimalo. Moj posao i naš posao je da rušimo zidove tamo gdje ih možemo srušiti.
Zašto koračnica Marš na Drinu nije sporna u izvođenju Bečke filharmonije za novu godinu 87. a jeste u Ujedinjenim nacijama na dočeku Srpske nove godine 2013. u organizaciji Vuka Jeremića, pisac Saša Ilić.
I to ima potpuno drugačiji kontekst. Kada se u Beču to izvede, s obzirom na traumatičnu prošlost koju imaju Srbija i Austrija, to je pokušaj prevladavanja teške prošlosti. Vuk Jeremić sa ovakvim nastupom nije ni pomislio da bi tako nešto mogao da uradi, recimo da uzme neku pesmu iz država u regionu i da pokuša da napravi taj iskorak iz traumatične prošlosti.
Čućemo kako izgledaju radnička prava iz ugla tuzlanskih radnika.
Prije smo imali svako pravo, ako nemam u čemu da radim, mogu da kažem ja nemam u čemu da radim, da mi donesu odmah tu opremu, sad moram kupiti sebi da bi u čemu radila, moram kupiti papuče, cipele ili nešto u čemu bi radila. Još mi ne daju ni platu, ne daju mi ništa.
Muzej savremene umjetnosti Arsevi je projekat od kojeg bi Bosna i Hercegovina i njen glavni grad prosperirali u svakom pogledu. A zašto to nije? Tema je bila okruglog stola danas u Sarajevu.
Ova sredina je samo navikla da proganja ljudi kao što je Ivo Andrić, kao što je Meša Selimović. Sve što je valjalo, oni su protjerani. I to je tendencija odavno, nije to tek od sada.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prašina koja se posljednjih dana digla zbog spora vlasti i lidera Albanaca sa juga Srbije, zbog spomenika podignutim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovce i Medveđe, još jednom je u potpuni zapećak bacila stvarne teškoće sa kojima se građani albanske manjine suočavaju na jugu Srbije. Dok je nakon postavljanja spomenika uslijedila promptna reakcija i prijetnja nadležnih njegovim rušenjem, vlada je gluva za najosnovnije egzistencijalne potrebe građana tog kraja. Tema Milana Nešića.
Nezaposlenost, besparica, katastrofalni putevi i nedostatak udžbenika na maternjem jeziku, nepriznavanje diploma samo su neki od problema sa kojima se deo građana Srbije sa juga suočava već jako dugo. Uprkos obećanjima nadležnih i povremenim razgovorima o tome, stvari se ne mrdaju sa mrtve tačke, dok Preševo ostaje daleka i sasvim zaboravljena tačka na mapama poseta srpskih državnika, koji obilaze ovaj region samo kada problemi eskaliraju gotovo do tačke sukoba. Tako je i bilo do postavljanja za njih spornog spomenika. Uz takozvane lažne azilante koji sa ovog područja odlaze u evropske zemlje tražeći bolji život, odnosom države nezadovoljni su pre svega mladi školovani u Prištini, Tetovu ili Skoplju, jer su im u Srbiji još nepriznate zaslužene fakultetske diplome. Jedna od njih je Tefta Abdullahu, koja posao traži već 2 godine i kaže da će sreću možda potražiti u Makedoniji gde je diplomirala.
Videla sam tamo da radim, ali na fakultet, ali ako se registrujem na magistraturu, imam jedna mogućnost da radiš i da studiraš. Još nemam odluka, znači to je ekonomske stvari zbog toga.
Zbog manjka kulturnih sadržaja, pošto Preševsko pozorište retko radi, mladi najčešće odlaze u Prištinu kako bi pogledali neku predstavu. Tefta kaže da bi se mladi rado družili sa vršnjacima srpske nacionalnosti, ali u Preševu nemaju previše mogućnosti za to pošto je većinski nastanjeno Albancima. Posle petooktobarskih promjena, okončanju sukoba na jugu Srbije i amnestije za one koji su u njima učestvovali sa albanske strane, vlasti su bile gluve na ovakve i slične priče njenih građana sa juga Srbije. Hitro su međutim reagovale zbog podizanja spomenika. Međutim, postavlja se pitanje da li bi do toga uopšte došlo da su se vlasti malo više potrudile za dobrobit svojih građana. Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja je javno apelovala na državni vrh da se pre bilo kakvih poteza koji bi mogli izazvati posljedice bolje upoznaju sa situacijom u Preševu, upozorava da će ovakvom praksom vlasti same od sebe oterati jug Srbije.
Najlakše je naravno sve to svesti na nacionalizam, najlakše je naravno to pripisati terorističkim aktivnostima i na taj način priču ostaviti po strani, ne ići dalje uopšte u detalje institucija države Srbije. Ono što smo onako slikovito želeli da pomenemo jeste i nepostojanje samih autobusa koji iz Beograda voze do Preševa. Za njih to očigledno nije niti poznato, niti popularna destinacija, tako da je prilično komplikovano uopšte i logistički da se do Preševa ako dolazite. A autobusom, što sve ukazuje uopšte na neku klimu isključivanja te opštine.
Šta je građane jedne države koji na tom prostoru već jako dugo dele svoju svakodnevicu učinilo da postanu potpuno različiti svetovi koji se ne prepoznaju i ne razumeju? Najpogubniji u tom procesu bili su izolacija albanske manjine iz političkog i društvenog života Srbije, smatra novinar Fahri Musliju.
Oni dalje se smatraju kao tuđe telo u srpskom organizmu. Kao neki virus. Oni stalno su neki neprijatelji, oni su stalno oni koji su remetilački faktor ovdje u Srbiji. Imamo mi mlade ljude dole na jugu Srbije koje ne prihvate ovu državu kao svoju državu, jer ta država njima ništa ne čini. Dok to Srbija ne shvati da mora da ulaže daleko više u tim krajima dole da bi ubedila i integrisala Albance u svoj sistem, ti problemi i ta odvajanost će biti sva veća i veća.
Celokupni državni vrh u Beogradu saglasio se u pokliču da spomenik treba srušiti, a rok koji su vlasti za to same sebi dale je istekao. Na izmaku je istrpljenje građana Srbije, albanske nacionalnosti sa juga zemlje u očekivanju nekog boljeg života i želje da ostvare pravo na vlastite simbole i spomenike onima za koje veruju da su ih zaslužili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska politička javnost pozitivno ocjenjuje posjetu premijera Zorana Milanovića Srbiji. Neki analitičari kažu da je najvažniji sam susret, a ne da li je što i dogovoreno, dok drugi naglašavaju potrebu pragmatičnog pristupa. Reakcije u Zagrebu objedinio Enis Zebić.
Hrvatski premijer Zoran Milanović izrazio je zadovoljstvo jučerašnjom posjetom Beogradu.
Jučer sam bio u Beogradu jer je bilo krajnje vrijeme da prekinemo taj zid šutnje. Zašto je do njega došlo i kako je nastao, to me nije zanimalo. Moj posao i naš posao je da rušimo zidove tamo gdje ih možemo srušiti, bez obzira tko ih je izgradio, i da u interesu mira, stabilnosti i poslovnom interesu naših tvrtki idemo gdje god možemo ići, istok, zapad, sjever, jug, sasvim svejedno, i s kim god možemo razgovarati da razgovaramo, jer to je jedini način.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić je povodom posjete ocijenila da je riječ o dobrom, racionalnom i korisnom pomaku u odnosima. Ona je kazala kako očekuje nastavak kontakata na ministarskoj razini, jer je sa svojim srbijanskim kolegom dogovorila da će u veljači razgovarati o prekograničnim projektima koje bi se moglo financirati iz europskih fondova.
To je nešto što je vrlo konkretno, što je pozitivno, što ljudi apsolutno osjete u svojoj svakodnevici i što povećava kvalitetu života ljudima i s jedne i s druge strane granice. Mi smo u procesu identificiranja tih projekata i oni su sa srpske strane. Pogledat ćemo šta imamo i izabrat ćemo, to je dobro, korisno, moguće i dobra poruka i nije kontroverzno u tom smislu da možemo graditi dobru atmosferu unutar koje onda možemo naravno i osjetljivija pitanja lakše rješavati.
Opozicija koja je podržala Milanovićev odlazak u Beograd upozorava međutim da su problemi dijagnosticirani, ali da nije ponuđeno nikakvo rješenje za njih. Član predsjedništva oporbenog HDZ-a i bivši ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković ne slaže se sa jučerašnjom ocjenom predsjednika srpske vlade Dačića kako su hrvatsko-srpski odnosi ključni za stabilnost regije.
Za stabilnost regije najvažnije je širenje euroatlantskih integracija, dakle NATO-a i Europske unije. Srbija nikako da to shvati i prihvati, pokušava unijeti neka svoja pravila igre. Mislim da je važno da oni prihvate iskreno evropske vrijednosti i onda će svima na području istoka Europe biti lakše.
I predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj zadovoljni su posjetom. Potpredsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac pozdravlja što se u sklopu tema vezanih uz ratno nasljeđe razgovaralo i o povratku izbjeglih Srba.
Nema nikakvog opravdanja da zbog političkih odnosa između dviju vlada ta pitanja stoje. I to moraju biti prioriteti, kao što prioriteti moraju biti sudbine nestalih lica, bilo s hrvatske, bilo sa srpske strane.
I analitičari pozdravljaju susret Milanović-Dačić, svatko sa svojim argumentima. Dok umirovljeni profesor političke filozofije Žarko Puhovski kaže kako je najvažnije da su se susreli, a da je mnogo manje važno jesu li išta dogovorili, profesorica Lidija Čehulica Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti naglašava potrebu pragmatičnog pristupa.
Ono što je potrebno naglasiti, to je upravo ova funkcionalna regionalna suradnja. Dakle, ne smijemo zaboraviti sve ono što je otvoreno, što je teško, kako za Hrvatsku, tako i za Srbiju i za građane koji su osjetili te bolne posljedice rata, ali treba se prvenstveno fokusirati na ono što možemo sada rješavati, a to je gospodarska suradnja, kulturna suradnja, obrazovna suradnja. To je način kako možemo naprijed, to je način kako će se mijenjati javno mijenje i u Srbiji i dio onog javnog mijenja u Hrvatskoj koji se još teško suočava sa posljedicama rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionu se ne stišavaju reakcije povodom načina proslave takozvane Srpske nove godine, koju je predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić organizovao u sjedištu ove organizacije u Njujorku. Porodice žrtava genocida u Srebrenici i Žepi, kao i organizacije civilnog društva koje okupljaju bošnjački iseljenike iz Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim državama i Kanadi, traže od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da sa internet stranice UN-a bude skinut Marš na Drinu, vojnički marš komponovan tokom Prvog svjetskog rata koji je izveden na proslavi. I Jeremićevi kritičari u Srbiji smatraju da on nije odabrao najbolji način za promociju kulture svoje zemlje. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Nasuprot pompeznim naslovima u većem delu domaćih medija poput Marš na Drinu usred UN-a čuju se i kritike da je na proslavi pravoslavne nove godine u organizaciji Vuka Jeremića, predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, srpska kultura reprezentovana kao baštenik i najbolji čuvar sećanja na ratove, marševe, njihove godišnjice i umetničke obrade. Iako je Jeremić proslavu posvetio onima koji sanjaju o svetskom miru milijardama dobronamernih ljudi svih boja i veroispovesti, mnogima u zemlji, a pre svega u regionu, upalo je u oči što je to učinio ratnom koračnicom Marš na Drinu. Kamere su zabeležile Vuka Jeremića kako frenetično aplaudira sedeći pored generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, dok je beogradski hor Viva Vox, inače prema ocenama poznavaoca, sjajno izveo pored svog redovnog repertoara i svetske hitove, srpske narodne pesme, ali i vojnički Marš na Drinu. Šta je bilo sporno u načinu proslave i da li je pesmi Marš na Drinu bilo mesto na predstavljanju Srbije u UN-u? Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić kaže da je čitava predstava koju Jeremić pravi u Ujedinjenim nacijama usmerena na njegovu ličnu promociju.
To mi se čini nekako arhaično, neobičajeno i mislim da graniči sa dobrim ukusom. Ono što iz cele te predstave proizlazi, to jeste da su Ujedinjene nacije posljednje mesto gdje treba da se ide na nekakvu naglašenu afirmaciju nacionalnih simbola jedne članice. S obzirom na osjetljivost drugih, sama pesma jeste simbol nacionalnih istorijskih uspeha, ako tako mogu reći, Srbije, što samo po sebi ne mora da bude negativno. I baš nisam ubeđen zbog čega bi ta pesma mogla nekog posebno da pogodi. Meni je čitava predstava neukusna.
Kakav je učinak postigao u promovisanju srpske kulture proslavom pravoslavne nove godine koju smo videli, pitali smo režisera Lazara Stojanovića.
Ja apsolutno ne vidim šta je dobro za Srbiju u tome što je on organizovao u Ujedinjenim nacijama, jer mislim da je to jedna vrsta jeftinog reklamiranja nečega što inače baš i nije neki veliki kulturni proizvod za reklamiranje. Pa mi srećom imamo dovoljno dobrih historičara danas da ne bismo o tome kada je spevan taj Marš na Drinu učili od deseteračkih historičara iz Akademije nauka i mislim da je to samo jedan deo generalnih propagandnih zloupotreba te naše navodno veoma slavne istorije i te naše navodno veoma bogate kulture koja je pratila ratove.
Koračnicu Marš na Drinu komponovao je istaknuti kompozitor i dirigent Stanislav Binički na početku Prvog svetskog rata posle bitke na Ceru. Ova pesma koja je tokom 90-ih zloupotrebljavana u ratnim sukobima kao kada su srpske snage zauzimale Vukovar, u Ujedinjenim nacijama je najavljena kao pesma mira.
A great march of peace.
Sama pesma prešla je dugačak put, od toga da je bila krajnje nepoželjna i prećutno zabranjena u periodu socijalističke Jugoslavije do toga da se našla na redovnom repertuaru mnogih javnih i privatnih okupljanja za vreme nacionalne euforije 90-ih. Neki istoričari kažu da je Tito volao da sluša ovu pesmu i da se nalazila u njegovom ličnom džuboksu. Marš na Drinu izveden je i na tradicionalnom bečkom novogodišnjem koncertu 1987. Paralelu zašto je mogao Herbert von Karajan da diriguje Marš na Drinu u Bečkoj filharmoniji na proslavi te nove 1987. a ne simbolično i Vuk Jeremić u UN-u na dočeku srpske nove godine 2013. izvlači pisac Saša Ilić, imajući u vidu odnos Srbije sa regionom i balast teške prošlosti.
Nemam ništa protiv Marša na Drinu, dakle on je izvođen i Laibach iz Marš na Drinu i Herbert von Karajan je dirigovao Marš na Drinu, ali u Beču je to izvedeno i to ima potpuno drugačiji kontekst. Kada se u Beču to izvede, s obzirom na traumatičnu prošlost koju imaju Srbija i Austrija, to je nešto drugo. Dakle, to je pokušaj prevladavanja teške prošlosti. Ja mislim da Vuk Jeremić sa ovakvim nastupom nije ni pomislio da bi tako nešto mogao da uradi, recimo da uzme neku pesmu iz država u regionu i da pokuša da napravi taj iskorak iz traumatične prošlosti. On to nije napravio, mislim da je u tome problem.
Vuk Jeremić je u srpsku novu godinu ušao tako što je na svom Twitteru objavio fotografiju praseta na ražnju uz napomenu da to dokazuje kako su i predsjednici Generalne skupštine UN-a ljudi. Jeremić inače poznat po svojim ponekada i skandaloznim komentarima na ovoj društvenoj mreži gde se ne libi da uđe u oštru polemiku sa onima koji ga kritikuju. Tako da spoljnopolitičke analitičar Vatroslav Ekarić zaključuje.
Imajući u vidu i ranije neke akrobacije i egzibicije koje Jeremić tamo izvodi, mislim da je to sve skupa ne doprinosi popravljanju slike Srbije u svetu, nego naprotiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Radnicima Vega Fruita iz Gradarca poslodavac nije isplatio 17 plata, niti uplaćivao radni staž od 2007. godine. Slično je stanje u većini privatizovanih firmi u Bosni i Hercegovini, zbog čega još niko nije odgovarao, niti će prema sadašnjim zakonima naći se pred pravosudnim institucijama. Radnička prava u Bosni i Hercegovini praktično ne postoje. Lice i naličje donosi Maja Nikolić.
Radnici Vega Fruita slika su bosansko-hercegovačke svakodnevice iz bilje. Obespravljeni traže povratak na posao. Amira Mejremić.
Prije smo imali svako pravo, ako nemam u čemu da radim, mogu da kažem, ja nemam u čemu da radim, da bi donesu odmah tu opremu. Sad moram kupiti sebi da bi u čemu radila. Moram kupiti papuče, cipele ili nešto u čemu bi radila. Još mi ne daju ni platu, ne daju mi ništa.
Oni ne samo da nemaju podršku granskih sindikata, vrlo često nemaju podršku ni sindikata unutar njihove firme. Upravo se to pokazalo u slučaju radnika Vega Fruita. Sindikat umjesto da štiti radnike, podršku je pružio poslodavcu. Esmir Taletović, ratni vojni invalid, nakon 27 godina rada proglašen je tehnološkim viškom i posla na ulicu, bez otpremnine uvezanog radnog staža i bez 17 neisplaćenih plaća.
Smatram da sam nezakonski dobio proglašen kao tehnološki višak, jer oni imaju, primaju sezonce, sezonsku radnu snagu, a nas otpuštaju. Ja to ne mogu da razumijem, ja nemam komentara, nemam riječi na to. Mi, ti radnici koji smo branili, jer smo svi branili na liniji, postali smo invalidi, oporavili se, krenuli da dižemo, da radimo, ali jednostavno nikakva prava nemamo. Može, ostaće ona na poslu koji bude trpio i čutio.
Bojazan od loše privatizacije imaju najviše radnici javnih poduzeća. Predsjednik sindikata javno-komunalnog poduzeća Komunalac Gradačac Merced Turbić kaže da sudbina Vega Fruita može zadesiti svaku drugu firmu u zemlji.
Vlada je bila svjesna da ova je firma bila od kantonalnog značaja za regiju sjeveroistočne Bosne i Hercegovine i ona je nju prodavala za marku, za pola feniga, dok se nisu našli podobni i pogodni kupci, i tako da su ti podobni kupci uzeli sebi podobne i pogodne radnike, a ne radnike koji znaju, umiju, imaju znanje, umijeće da rade. U tom smislu vlade nikada neće doći na ovakav dio, jer njima je u cilju da sve dovedu na najgoru moguću razinu, da sve ono što vrijedi u Bosni i Hercegovini se svede za marku, da bi to bože strani partneri došli ovdje, kupili nešto, da bi pokrenuli novi biznis, da neće pokrenuti nikad, jer dovoljno znanja i umijeća ima u Bosni i Hercegovini među svim uposlenicima koje mi školujemo, školovamo, dajemo, stipendiramo.
Radnici Dite mjesecima su štrajkali 24 sata dnevno na minusima, kiši i snijegu. Bez plaća, uvezanog radnog staža također su istjerani na ulicu. Nakon što je njihovo poduzeće preuzela Beohemija iz Beograda, koja ih je vratila na posao, o obespravljenosti, torturi i poniženju više ne žele reći ni riječi, iako im se isto već sutra može ponoviti. Predsjednik sindikata Dževad Mehmedović.
Sve od sad izjave, tako smo se dogovorili, znači davat će lično predsjednik sindikata, to sam ja. Zamolio sam svoje radne kolege da se zaboravi sve što je bilo, da se okrenemo poslu, jer svima nam je u interesu, puno je naših kolega koji trebaju penziju, mogućnost je velika da se zaposlili omladina, da dođu njihova djeca na radna mjesta.
Neodgovorni poslodavci još nikada se nisu našli pred pravosudnim institucijama i odgovarali za nemar. Zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini je postavljena tako da ide na ruku poslodavcu, a nikada na ruku radniku. Profesor s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kadrija Hođić.
Treba reći da je BiH ušla u privatizaciju bez njenih jasnih ekonomskih, socijalnih i političkih ciljeva. Model masovne privatizacije putem certifikata, odnosno vaučera, pored standardnih slabosti odsustva gotovog novca, brzine procesa usred koje nije moguće restrukturirati firme prije privatizacije, ovdje je i izloženi snažnoj korupciji, društvenoj neodgovornosti dijela skorojevačkih krupnih vlasnika, a ovakav model u cjelini je obilježen odsustvom razvojne komponente, političkim blokadama i nacionalnim manipulacijama.
I oni radnici koji primaju redovite plaće vrlo često se i sami boje da ovakvo tržište ne uništi i ono malo proizvodnje u BiH. Ševal Đonlić iz tvornice Cimos Gradačac.
Za marku su kupovane firme uz ogromno obećanje da će se pokrenuti proizvodnje, no dodatno zapošljavanje, međutim one su samo uzmane da pojedinci ostvaruju dobit, a za radnike baš briga ikoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Muzej savremene umjetnosti Arsevi je projekat od kojeg bi Bosna i Hercegovina i njen glavni grad prosperirali u svakom pogledu. To je inicijativa koja će sjutra uvezati ne samo bosansko-hercegovačke, nego i umjetnike regiona. Međutim, sramno je što ova ideja već godinama nema političku podršku, poručili su vrsni poznavaoci likovnog stvaralaštva na okruglom stolu u Sarajevu, a tamo je bio i kolega Zvijezdan Živković.
Opšta devalvacija društvenih, pa i kulturnih vrijednosti, manjak političke volje da se kvalitet kakav je Ars Evi zaista podrži, nije nova priča u bosansko-hercegovačkim okvirima, tvrdi konceptualni umjetnik Jusuf Hadžifejzović.
Ovdje bolji status ima filatelističko društvo ili neki folklorni klub, nego svi mi zajedno ovdje, umjetnici i kritičari koji bi mogli stati u jedan mali kombi. Živim u jednoj zemlji koja je katanga. Ako u Sarajevu, koji nisu znali da prepoznaju ove stečke koje su napravili ljudi, koji su sigurno najbolje skulpture koje su ovdje ikad napravljene, ova sredina je samo navikla da proganja ljude kao što je Ivo Andrić, kao što je Meša Selimović, sve što je valjalo, oni su protjerali. I to je tendencija odavno, nije to tek od sada. Ovdje ljudi samo gaze ljude, nikad ne znaju da dignu nekoga.
Zbog, kako navodi umjetnik Damir Nikšić, diktature folklora, umjetnici kozmopolitske vizije kakva je Ars Evi, u BiH teško opstaju.
Folklor nije islam, to je folk islam, nije pravi islam, folklorna je crkva, folklorna je država, sve je folklorno. Ova umjetnost koja nije folklorna nema podršku, dok istovremeno ministar Kaplan se vrlo odlično druži sa turbo folk i folk izvođačima i fudbalerima. Dakle, oni preferiraju jednu kulturu u odnosu na drugu. On se ne osjeća dobro ovdje.
I društva susjednih zemalja se suočavaju sa sličnim problemima. Činjenica da su dva najveća muzeja u Srbiji, Narodni i Muzej savremene umjetnosti, godinama zatvoreni, predstavlja traumu za kulturnu javnost. Ističe za Radio Slobodna Evropa stručnjak za savremenu umjetnost iz Beograda, Ješa Denegri.
Nedavno imao prilike da budem u Americi i posjetio sam te velike muzeje. Ono što je mene fasciniralo, tako reći, ne možete pristupiti radu koliko ima publike, što je suprotno za našu sredinu. Došlo je do krize vrijednosti. Nameće se, ako ne iz državnog vrha, ali nameće se iz onih struktura koji su bliski nekom etabliranom mišljenju. Turbo folk pjevač, velike sportske zvijezde, zato što se smatra da doprinose promociji tog društva u javnosti, u sredini, u svijetu i tako dalje. Dok ono što je do nekada bila visoka modernistička umjetnost koja se njegovala i koja je digla status vrijednosti svim tim društvima je u nekom smislu u drugom planu.
Obrazovanje, odnosno manjak adekvatne edukacije, uveliko kumuje trenutnoj društvenoj nezainteresovanosti prema istinskim vrijednostima, ističe za naš program podgorički historičar umjetnosti Petar Čuković.
Ne smeta meni čak ni taj turbo folk ili ona, neka se bavi time ko hoće, ali mi smeta kada to postaje dominantno, kada se u strategijama kulturnih poslenika ili onih koji bi bili zaduženi za to da u državi osmišljavaju stvari, kada sjede skrštenih ruku i ne čine ništa da se ove neke vrijednosti, da tako kažemo, koje su stvarne, suštinske vrijednosti, da se što više guraju u prostor javnog mnjenja, u školske programe, a niko ne čini da se to sistemski mijenja. Osim što imate ovakve entuzijaste kao što imate u Ars Eviju, pa oni drže taj svoj projekat i oslanjujući se na neke ljude koji su skloni i vjeruju u taj projekat, pravimo ovakve projekte i ne damo se.
Muzej savremene umjetnosti Ars Evi, čiji je budući izgled dizajnirao arhitekta svjetskog renomea Renzo Piano, još nema podršku BH vlasti. Neizvjesno je kada će se položiti kamen temeljac. Plan da se do 2014. izgradi muzej u Sarajevu visi u zraku. U međuvremenu ne treba čekati potez političara, već se umjetnici trebaju pokrenuti, kaže historičarka umjetnosti iz Sarajeva Asja Mandić.
Muzej u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini uopće prave veliku grešku je da se na neki način zatvaraju, da se okreću u okviru svog svijeta, ovog svijeta umjetnosti. Danas na izložbe se dolazi kao na neku vrstu elitističkog obreda, znači trebalo bi isto tako aktivno raditi i na povećanju posjećenosti i na diversifikaciji muzejske publike, ono što je svjetski trend. Ja ne govorim da treba nekritički posmatrati taj svjetski trend koji je opet vezan za korporacijsko financiranje i neke druge stvari, međutim ipak muzeji u svijetu mogu funkcionirati kao samodovoljne institucije upravo zbog tog aspekta.
Zbog kulturno-historijskog konteksta, ali i geografskog položaja, Sarajevski muzej savremenog likovnog stvaralaštva Ars Evi treba da predstavlja zaštićenu oazu za sve umjetnike iz regije. Njegov značaj za zemlje Zapadnog Balkana je neupitan, ističe stručnjak za savremenu umjetnost Ješa Denegri.
Kad bi takva kolekcija postojala, grad Sarajevo bi bio apsolutna meka umjetnosti u regiji. Nema govora u Europi. Ljudi bi dolazili pored svega drugog što u ovom gradu postoji, ali ljudi iz savremene umjetnosti bi hodočastili ovo da vide.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
U dokumentima dana radija Slobodna Evropa za četvrtak 17. januar toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.